Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Εσείς έχετε υπολογίσει την καταστροφή που άφησαν πίσω τα πυρηνά μέτωπα? Το μεγαλύτερο βέβαια ήταν στην Αττική Βιωτία, αλλά τώρα μιλάμε για χλωρίδα και πανίδα που έχουν πληγεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Ναι, κοιτάξτε, η Αττική για ακόμα ένα καλοκαίρι μέχρι στιγμής μετράει σημαντικές πληγές. Το τετραήμερο που μας πέρασε, παραδόθηκαν στις λόγες πάνω από 200.000 στρέμματα στην Αττική μόνο. Και σωρευτικά, αν το βάλουμε, το τίμημα που πληρώνει η Αττική από τις φωτιές τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι μεγάλο. Βέβαια, τόσο για την χλωρίδα όσο και για την πανίδα, έτσι, αλλά καμιά φορά πρέπει να έχουμε λίγο, για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη, έτσι, την, όσο μπορεί να γίνει εύκολη, και τη συνείδηση και την ψυχολογία των ανθρώπων, να πούμε ότι όλα αυτά τα δάση που καίγονται δεν εξαφανίζονται, δεν χάνονται. Απλώς αντιμετωπίζουμε συχνά προβλήματα με αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα στην Αττική και όχι τόσο οι μεγάλες φωτιές που βιώνουν. Για παράδειγμα, η σημερινή φωτιά στο Κουβαρά είναι σε μια περιοχή, γενικότερα στη Λαβρεωτική, που έχει πληγεί από πυρκαγιές αλλεπάλληλα. Κάθε χρόνο ουσιαστικά μπαίνει μια φωτιά εκεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την αποκατάστασή της, τη φυσική της αποκατάσταση, τη φυσική αναγέννηση που λέμε.
Είναι και δύσκολες οι συνθήκες σήμερα, τώρα που μιλάμε δηλαδή. Οπότε δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι έτσι αποτελεσματικό τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρουμε κιόλας, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Από την άλλη όμως καταλαβαίνουμε ότι όσο προχωράει η πυρκαγιά θα αφήνει και μεγαλύτερη πληγή πίσω, τη μεγαλύτερη καταστροφή. Εσείς έχετε επισημάνει την αξία της πρόληψης. Στην παρουσίαση μάλιστα που έγινε πρόσφατα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό των δράσεων αποκατάστασης για τα πυρόπληκτα της Δυτικής Αττικής, έγινε ιδιαίτερος λόγος για το αντινερό. Ο Γενικός Γραμματέας Δασών είπε ότι η φωτιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη, θα ήταν χωρίς το πρόγραμμα. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητά του και τα γνωρίζετε καλύτερα?
Ναι. Προφανώς η πρόληψη δεν είναι μόνο διαχείριση καύσιμης ύλης, δηλαδή δεν είναι μόνο το πρόγραμμα Ντινέρο, είναι και πολλά ακόμα. Όμως είναι όντως η διαχείριση καύσιμης ύλης, δηλαδή αυτό που πολύ συχνά ακούμε ως καθαρισμό, αν και δεν είναι σωστό σαν όρος, είναι από τα βασικά κομμάτια της πρόληψης. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν θα ήταν πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά αν δεν υπήρχε το Ντινέρο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όντως σε κάποιες περιοχές και μετά από αυτοψία που κάναμε, φαίνεται ότι κάποια έργα λειτουργήσαν. Δηλαδή, η φωτιά εκεί έριξε την έντασή της, έριξε και την ταχύτητά της. Το θέμα, ξέρετε, δεν είναι όμως το κατά πόσο μπορεί ένα έργο να ρίξει την ταχύτητα και την ένταση φωτιάς. Το θέμα είναι αν εκεί που τη στιγμή που η φωτιά ρίχνει την έντασή της, μπορείς να προσεγγίσεις, να είσαι εκεί και να σβήσεις. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και ξέρετε, δυστυχώς το τετραήμερο που μας πέρασε, αλλά και τις μέρες που διανύουμε τώρα, οι συνθήκες πυρομετεωρολογικά δεν είναι και ευκολότερες. Για ακόμα μια φορά, για παράδειγμα, το βράδυ δεν σταμάτησε καθόλου το Μελτέμι. Δεν λέω ότι αυτό επηρέασε το Κουβαρά, γιατί η φωτιά ξέσπασε αργότερα, αλλά σίγουρα επηρέασε τη φωτιά της Αττικής. Όταν έχεις δηλαδή δύο ημέρες με μποφόρ που ξεπερνάνε τα 10, πολλές φορές και τα 12, να το πω έτσι, με ταχύτητες 120 χιλιόμετρων, δεν έχεις ένα αέρια και ούτε οι επίγειες δυνάμεις μπορούν να προσεγγίσουν πολύ σε μια πυρκαγιά που εκπέμπει τρομακτικές ποσότητες ενέργειας, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό, ότι προφανώς και τα έργα πρόληψης, μέσα σε αυτά και το αντινερό, με τα στραβά του και τα καλά του, βοηθούν, αλλά χρειάζεται όταν φτάσει η φωτιά στο έργο, στη γραμμή άμυνα, δηλαδή, άμυνας που έχει σχεδιάσει, να είσαι εκεί να τη σβήσεις. Και εκεί ακόμα λίγο χωλαίνουμε. Ξαναλέω όμως, όντως οι συνθήκες στη φωτιά της Αττικοβιωτίας ήταν τρομακτικά δύσκολες. Ήταν παρόμοιες με αυτές και συνταχύτητες με αυτές που είχαμε ζήσει στο ΜΑΤΙ.
Άρα, αν είχατε εσείς την ευθύνη της διαχείρισης, δεν θα αλλάζετε κάτι στην πρόληψη, αλλά στην επιχείρηση, δηλαδή επιχειρησιακά θα κάνετε κάτι άλλο για την αντιμετώπιση της φωτιάς?
Τώρα με βάζετε σε δύσκολη θέση, αλλά δεν θα την αρνηθώ, θα μπω σε αυτή τη θέση. Δεν είναι ακριβώς το αν θα άλλαζα κάτι στην πρόληψη της καταστολή και δεν είμαι αυτός που θα το πω, αλλά σίγουρα θα άλλαζα καλύτερα το συντονισμό. Για παράδειγμα, είδαμε χθες ότι σε ένα έγγραφο που βγήκε από την πυροσβεστική υπόθηκε ότι δεν υπήρχε καμία αντιπυρική ζώνη στη Δυτική Αττική. Και γιατί υπόθηκε αυτό, υπήρχε δηλαδή στο non-paper αυτό, γιατί τα έργα που είχαν δοθεί στην πυροσβεστική εκ παραδρομής δεν μπήκαν στον ετήσιο αντιπυρικό σχεδιασμό για την περιοχή εκείνη. Όταν λοιπόν έχει τέτοια κενά, συντονισμού, συνεννόηση κτλ., είναι προφανές ότι χωλαίνει το όλο σύστημα, κυρίως ακόμα στην καταστολή. Έτσι. Άρα η πρόληψη χρειάζεται για να στήσει τις γραμμές άμυνας, οπωσδήποτε χρειάζεται. Αλλά πρέπει και όταν ήρθε η ώρα να την πιάσει τη φωτιά και να τη χειριστείς, να ξέρεις να το πω έτσι, μη ευγενικά από πάντα τέσσερα.
Σωστά. Έχουμε και το τελευταίο στάδιο, το επόμενο μάλλον. Γιατί παρατηρήσαμε αυτή τη ταχύτητα με την οποία καταλήγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για τις πυρκαγιές. Έχουμε σχεδόν αμέσως συλλήψεις. Και επιπλέον αυτό που κάνει αίσθηση είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ευθύνονται έτσι απλά φυσικά πρόσωπα, αλλά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.
Ναι. Κοιτάξτε, επειδή είπα κάποια στραβά για την πυροσβεστική, που δεν φταίει προφανώς σε όλο το φάσμα, δεν ρίχνω την ευθύνη στην πυρόσβεση. Εδώ έχουμε μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά που γίνεται φέτος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, από τη γνωστή ΔΑΕ. Εξαιρετική δουλειά, η οποία οφείλεται στην αναδιάρθρωση και στις αλλαγές που έχουν γίνει και στο πλαίσιο του νέου νόμου ενεργής μάχης. Πραγματικά η ΔΑΕ κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ξέρετε, το να μπορείς να ξέρεις ποια είναι τα αίτια και να είναι και δημοσιοποιήσιμα τα αίτια, είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη. Γιατί όταν γνωρίζεις από τι και πώς καίγεσαι, μπορείς να σχεδιάσεις και δράσεις πρόληψης. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για τους βοσκούς, σημαίνει ενημέρωση για μένα που βάζω το τροχό και κάνω θερμές εργασίες, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι το βασικό βήμα για την πρόληψη. Τώρα, αναφορικά, έχασα το δεύτερο σκέλος ερώτησης.
Για τα εναέρια δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.
Ναι, κακώς το έχασα, γιατί αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Για πρώτη φορά, λοιπόν, γίνεται λόγος, δημόσιος διάλογος, άρχισε δειλά-δειλά από πέρσι, αλλά φέτος πραγματικά έχει ανοίξει και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Δυστυχώς, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε καταστροφικές πυρκαγιές. Και φέτος αυτό έχει αναδειχθεί αρκετά και πρέπει να αναδειχθεί και να ανοίξει διάλογος. Όχι τιμωρητικός, διάλογος για να δούμε πού πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες. Πού πρέπει ο ΔΔΕ ή ο ΑΒΜΙΕ να κάνει τα κατάλληλα έργα, πού πρέπει να κάνει υπογειοποιήσεις, γιατί οι υπογειοποιήσεις παντού δεν γίνονται. Στην περιοχή σας, για παράδειγμα, ο ίδιος ο ΔΔΕ βγήκε πανηγυρικά και δήλωσε ότι υπογειοποίησε το δίκτυο στο ΣΕΙΞΟΥ και πολύ καλά το έκανε. Είναι ένα βασικό κομμάτι προτεραιότητας για την Βόρεια Ελλάδα, για το περιαστικό δάσος, αυτό το σημαντικό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε και να προτεραιοποιήσουμε, όχι εμείς, αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι, για το ποιες περιοχές χρειάζονται δράσεις και προφανώς οι καθαρισμοί μονοτήρων, οι μονώσεις, τα συνεστραμμένα καλώδια κτλ. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ξαναλέω λοιπόν ότι ο διάλογος πρέπει να ανοίξει με τις εταιρείες, όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά για να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό το αίτιο, πώς θα μικρύνουμε το κίνδυνο, αν θέλετε, πώς θα μειώσουμε το κίνδυνο που προκαλείται από αυτό το αίτιο.
Και προφανώς μέχρι να γίνει αυτό ο εξυγχρονισμός του δικτύου, θα πρέπει οι δασικές υπηρεσίες, από ό,τι καταλαβαίνω, να καθαρίζουν τα σημεία από όπου περνούν, έτσι από την νοητή γραμμή, εκατέρωθεν της νοητής γραμμής από όπου περνούν αυτά τα καλώδια, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα, γιατί δεν είναι κάτι σπάνιο, όπως αντιληφθήκαμε φέτος το καλοκαίρι.
Δεν είναι καθόλου σπάνιο. Και βέβαια η δασική υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη να το κάνει αυτό. Πρέπει να το κάνει σε συνεργασία με το ΔΔΕ ή τον ΑΒΜΙΕ. Προφανώς η δασική υπηρεσία έχει το λόγο το τελικό λόγο για τους καθαρισμούς αυτούς, αλλά ο ΔΔΕ και η ΑΒΜΙΕ είναι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζομαστε.
Απλά δεν μπορεί να πάει ο ΔΔΕ και ο ΑΒΜΙΕ να καθαρίσουν έτσι μια νοητή γραμμή στο έδαφος, στο δάσος, να κόβουν δέντρα, να δεν πάρουν άδεια από το δασαρχείο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε συνεργασία, ναι. Είπαμε, σε συνεργασία με το δασαρχείο. Αλλά οι εργασίες πραγματοποιούνται από το ΔΔΕ ή τον ΑΒΜΙΕ, αναλόγως αν υψηλής μέσης τάσης.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος και ελπίζω να βρεθεί λύση σύντομα. Κυρίως το πρώτο βήμα είναι αυτό που σας είπα. Να ιεραρχηθούν οι σημαντικές περιοχές. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να υπογειοποιήσουμε 250.000 χιλιόμετρα καλωδίων, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, στο ΣΕΙΞΟΥ υπογειοποιήθηκε. Στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό και στη Ψάφα, ήδη είχε ξεκινήσει ένα κομμάτι να υπογειοποιείται. Το πρόλαβε η φωτιά βέβαια, αλλά ήδη είχε ξεκινήσει. Άρα χρειάζεται μια καλύτερη συνεννόηση, μια ταχύτερη, αν θέλετε, δράση πάνω στο κομμάτι και, και βέβαια και μια παραδοχή των εταιριών ότι ναι, παιδιά, όντως το δίκτυο το παλαιωμένο που παραλάβαμε κτλ. Είναι προβληματικό. Ελάτε να δούμε πώς θα το κάνουμε καλύτερο και
όχι, με συγχωρείτε, όχι μόνο το δίκτυο διανομής ενέργειας, γιατί πολλές φορές γίνονται κρίξεις σε μετασχηματιστές. Δηλαδή χρειάζεται εξυγχρονισμό σε όλο το δίκτυο.
Και αυτό είναι κομμάτι του δικτύου. Έτσι. Και βέβαια, μην ξεχνάμε τώρα και τη φωτιά που ξέσπασε από το δίκτυο ιδιότυπου αντλούσε ρεύμα που ερχόταν από ανεμογεννήτριες. Άρα και στα καινούργια δίκτυα που βλέπουμε, που κακώς γίνονται και αυτά, που είναι μικρού μήκους, που κακώς γίνονται εν αέρια. Και σε αυτά τα δίκτυα που είναι καινούργια, πάλι υπάρχουν προβλήματα. Θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη ιστορία το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από όπου και αν το πιάσεις. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε να το πιάνουμε με διαφάνεια, με δημοσιοποίηση, χωρίς μυστικά και μυστικισμούς, για να μπορέσουμε να παραδεχτούμε ότι
και
υπάρχει το θέμα.
Νομίζω
και
ότι
πώς
σε αυτό έχει βοηθήσει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που λέγαμε και νωρίτερα τη πυροσβεστική. Γιατί μαθαίνουμε την ίδια ημέρα δηλαδή που εκδηλώνεται μια φωτιά, μαθαίνουμε από τι προκλήθηκε, δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι που έχουμε έτσι για τις καταστροφικές συνέπειες αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γεωργιάδη, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, επικεφαλής χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς.